Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vjues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës sot do të shqyrtoj projekt ligjin për Trepçën. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll pëson humbje të thellë nga Kroacia. OKB sot diskuton propozimin për largimin e grupit Fatah al-Sham nga Aleppo. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll ka humbur ndeshjen e dytë kualifikuese për kampionatin botëror nga Kroacia me rezultat 6-0. Në stadiumin Ljoro Borici të Shkodrës mbrëm përfaqësuesja e Kosovës pësoi 3 gola në pjesën e parë dhe 3 gola të tjerë në pjesën e dytë. Qendër sulmuesi Mario Mandžukić shënoi 3 gola për ekipin kroat. Kosova luan në grupin I kualifikues për kampionatin botëror që mbahet në Rusi më 2018. Lojën e radhës përfaqësuesja e Kosovës e zhvillon me Ukrainën. Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të mbajë sot një mbledhje urgjente për të diskutuar mbi propozimin e ri të OKB-s që ka për qëllim të ndalë luftimet në Aleppo të Sirisë. Propozimi që ka për qëllim zhvendosjen e 900 anëtarëve të grupit aliat Al-Qaidës në Siri në një vend të paspecifikuar jashtë qytetit është ofruar nga i dërguari i posaçëm i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura. Duke paralajmëruar se bombardimet e Rusisë dhe Sirisë në zonat në lindje të Aleppos që kontrollohen nga grupi Fatah do të shkatrojnë plotësisht qytetin, De Mistura ka ofruar që personalisht të shoqëroj grupin nga qyteti në një vend të paspecifikuar. Ne po flasim për 900 njerëz, të cilët janë bërë arsyeja kryesore që 275.000 njerëz që jetojnë atje të sulmohen, ka thënë De Mistura. Ai ka thënë grupit FETA se nëse vendosni që të largoheni me dinjitet, unë personalisht jam i gatshëm që fizikisht të ju shoqëroj. Numri i viktimave në Haiti nga uragani Matthew ka arritur në të paktën 339 persona, teksa ekipet e shpëtimit për herë të parë arritën në qytetet e izoluara që janë shkatëruar nga stuhia e fuqishme. Shkatrimi që ka lënë ky uragan në Haiti ka arritur frikën se atje mund të shpërthej epidemia e kolerës. Stuhia e fuqishme është nisur drejt veriperëndimit të Shteteve të Bashkuara, duke bërë që presidenti Barack Obama të shpallë gjendje të jashtëzakonshme në Florida dhe Karolinën Jugore. Përderisa këtyre shteteve i është bashkuar edhe shteti Gjorgjas, ku guvernatore atje ka urdhëruar evakuimin e të paktën 3 milion njerëzve që jetojnë në zonat bregdetare. Diplomatët të cilët kanë negociuar marrëveshjen përfshirëse të Iranit, aktivistja ruse për të drejtat e migrantëve dhe gruaja Jazidi që është mbajtur si skllave nga Shteti Islamik, janë në mesin e 376 njerëzve të nominuar për çmimin Nobel për paqe, i cili do të ndahet sot. Të nominuar po ashtu janë banorët e ishujve grek, të cilët kanë pranuar mira migrant, edhe vullnetarët e helmetave të bardha, të cilët po shpëtojnë civilët në Siri që po përballen përditë me bombardime, janë në mesin e personave që mund të fitojnë Nobelin për paqe. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenal Buzuku. Mirëmëngjes, Zenal.
Përshëndetje, Mimoza.
Projekt ligji veçantë për ndërmarrjen Trepça pritet që sot të dalë për diskutim dhe votim në Kuvendin e Kosovës. Çfarë kanë shkruar gazetat për këtë temë, Zenal?
E përditshme e koha ditore Mimoza ka vënë pah pajtimin që ka arritur qeveria e Kosovës që procesit të privatizimit a likuidimit të nënshtrohet numri më i madh i njësive të Trepçës, duke vënë pah se të tilla njësi janë më shumë se 20. Gazeta thekson se projekt ligji për këtë gigant metalurgjik që ka kaluar tashmë në qeveri, parashes që pjesë e shoqërisë aksionare të jenë vetëm minierat e flotacionet në cilat ekzekutivi synon 80% të aksioneve, gjë që nuk do të ndodhë edhe në të tjera njësi të kësaj ndërmarrjeje. E përditshmja ko auditore ka vënë pas se aset e tjera të Trepçës, të cilat nuk transformohen me këtë ligj, në trepqe shoqëri aksionare do të trajtohen si pas rekomandimeve të studimit të fizibilitetit. Si pas gazetes, asetet jo thelpsore dhe jo profitabile do të mbeten në menagjimin e Agjensisë Kosovare të Privatizimit për të nënshtruar privatizimit ose likuidimit në përputhje me ligjin. Në kontekst të kësaj, koaditore ka vënë pahë dhe vrejtjet e antarve të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, si pas të cilve, projekt ligji për trepqen lë hapësirë për privatizim të tri minjerave dhe fletacioneve, qoftë në format e partneritetit publiko-privat, investimet direkte private, investimet përbashkëta dhe emetimit si dhe të shitjes aksioneve. Mimoza.
Trepqa mund të shkojë në proces të likuidimit në nëntor nëse nuk zgjidhet statusi i saj. Lidhur me këtë, çfarë ke veçuar nga gazeta Zanal?
E përditshmja bota sot në këtë kontekst, Mimoza sjell vlerësimet e analistëve sipas të cilëve qeveria e Kosovës është stërvonuar me ligjin për trepqen, ndërmarrjes që aktualisht nuk ka status zhvillimor, por statusi i saj është thjesht vetëm statusi mbijetesës e cila është bërë mundur vetëm fal punës dhe sakrificës së minatorëve dhe menaxhmentit të tyre, por jo edhe fal përkujdesjes institucionale. Analistët konsiderojnë se për ta shpëtuar trepqen nga likuidimi, siç e parashet një vendim i dhomës posaçme të Gjykatës Supreme, rregullimi i statusit dhe infrastrukturës së kësaj ndërmarrje është nevojë imediate dhe domosdoshme, dhe kjo, siç thekson bota sot, duhet të ndodhë shumë shpejt, mbase më së largu brenda këtij muaji, sepse miratimi i projekt ligjit për trepqen është mundësia e fundit për të shpëtuar këtë gigant ekonomik të Kosovës.
Zanel, faleminderit për këto informacione. Kuvendi i Kosovës pritet që sot pasdite të filloj shqyrtimin e një projekt ligjit të veçantë për kompleksin e minjerave Trepqa, me të cilin do të revitalizohej dhe rikthehej në treg. Projekt ligji proceduar në kuvend nga qeveria e Kosovës është kundërshtuar nga ministrat serb dhe një pjesë e punëtorëve të Trepqës të komunitetit serb në veriun e vendit. I cilësuar si giganti i ekonomisë së Kosovës, kombinati ka më shumë se dy dekada që po përpiqet të mbjetoj. Për më shumë dëgjojmë Arber Vllahiun.
Projekt ligji i qeverisë i proceduar përmes reagimeve të ministrave serbësh para parë të kaloi dy leximet në kuvendin e Kosovës me një procedurë të përshpejtuar brenda pak ditësh, pavarësisht kundërshtimeve për qëllimet e, si shtan ekspertët të fushës, shtetëzimit të Trepqës. Qeveria tha se po synon që të krijojë një shoqëri aksionare me të cilën do të përfitojnë edhe vetë minatorët, duke erë më këmbur dhe përgatitur për treg. Projekt ligji u procedua në kuvend përmes kundërthënieve dhe ngjalli protestat në veriun e Kosovës të minatorëve të komunitetit serb, që thanë se do të vazhdojnë të kërkojnë ndalimin e shqyrtimit të këtij ligji në kuvend, me të cilin si shton rrezikohet ekzistenca e tyre në Kosovë.